tentuz eta urruneko argiak piztuta. Joserra senar. Irakurri hemen serie honetako artikulu guztiak. Itiumen aurretik Txinako enpresa gehiago ahalegindu dira Nafarroan inbertitzen. 2012an, Foton Motorrek negoziazioak hasi zituen autobus elektrikoak egiteko eta 800 enplegu sortzeko aukera hitz egin zen, baina ez zen gauzatu. 2018an, Txinako sanitaldeak asmoa azaldu zuen Nafarroan haize erroten berrikuntza zentro bat egiteko, baina egitasmoa ez zen aurrera atera. Azkenik, 2024an Txinako hiru funtsek muga meatokian 150 milioi finantzatzeko akordioa iragarri zuten, baina proiektuaren beraren arazoen ondorioz azkenean utxean geratu zen. Hiru adibide, hiru porrot. Andres Herrerak 25 urte baino gehiago daramatza Txinari buruz ikertzen eta ikasten eta haren ustez ez jakintasuna norabide bikoitzekoa da. Enau hainbeste kezkatzen txinatarrek guri buruz duten ez jakintasunak baizik eta guk haiei buruz dugunak azpimarratu du. Duela 2 hamarkada, Txinaren eta Espainiaren arteko erlazio diplomatikoei eta ekonomikoen inguruko doktore tesi bat landu zuen Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Tiananmengo 1989ko gertakariaz geroztik, Europako Batasunak Txina zigortzeko politikatik aldendu zen Espainiako gobernua eta Txinak sarbidea erraztu zien enpresei herrialdean ezartzeko. Politikoki, aukera, ura bi erkidegok baliatu zuten batez ere. Kataluniak eta EAek. Gainerakoa basamortu bat zen. Haren esanetan, politikoki bi aldeek bi ikuspegi desberdin dituzte. Hemen, Txinarekin harremanak lantzerakoan, arlo ekonomikoa nagusitzen da eta azkenaldian ikuspegi pragmatiko hori nagusitzen ari da. Txina arerio geoestrategiko gisa ikusten dutenen aldean. Aitzitik, txinatarrek ikuspegi estrategikoa dute eta han disiplina humanitarioak eta historia oso garrantzitsuak dira. Herrerak gaineratzen duenez, oso kontuan dute azken 250 urteetan zer gertatu zitzaien potentzia atzerritarrekiko harremanetan. Doktore tesia amaituta, enpresa munduari aholkularitza eskaintzeko aukera ikusi zuen Herrerak eta Herrera eta Zana aholkularitza etxea sortu zuen. Nafarroako gobernua da haren bezero nagusietako bat. Gu ezkara klaseko azkarrenak, askok egindakoa egin dugu eta bide bat planteatu dugu. Bide horretan, bi itsasertzetako estrategia landu dute Txinarekin batera Taiwani ere garrantzia emanez. Kataluniaren tamaina du oso ekonomia sendoa eta Nafarroako enpresa txiki eta ertain batentzat errazagoa da sartzea. Ez duzu erregistrorik egin behar eta inportatzaileekiko kontaktua erraza da. Kontinenterako egokitzapena anegitea aholkatzen dugu. Politikoki horrek oreka diplomatikoa eskatzen du Txinaren eta Taiwanen arteko harreman gatazkatsua aintzat hartzea. Adibide bat baino ez da. Izan ere, Herreraren arabera, txinatarrekiko harremanetan funtsezkoa da aholkularitza izatea. Zenbait gauza jakin arte, Txinara ezin zara joan aholkularitza profesionalik gabe. Enpresa batek, abokatu bat edo patenteen aditu bat kontratatzen duen bezala lortu behar du aholkulari profesional bat. Horrek ez dizu ezer bermatzen, baina laguntzen du. Nik neuk ez dut pauso bat ematen nire Txinako eta Taiwango lantaldeari kontsultatu gabe. Elkar ezagutu. Aholkularien beharra norabide bakoitzekoa da. Txinako konpainiak uzkur izaten dira aholkularien aurrean eta maiz tokiko komunitate txinatarrarengana jotzen dute. Txinatarra izateak ez du esan nahi dena dakienik Txinari buruz edo autoritate bat duenik hemen ere. Hala, uste du Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak gai horren inguruko kezka izan behar luketela. Garrantzitsua baita hautagaiek aholkularitza profesionala izatea. Haren ustez, beti komeni da tentu zibiltzea urruneko argiak jarrita.